Ilosanoma-piiri kiertää Aasiaa äänikirjassa. Maili Sianatuinen kertoo vauhdikkaaseen tyyliinsä seikkailuistaan kolmessa Aasian maassa, Bangladesissa, Nepalissa ja Myanmarissa, joissa hän on käynyt opettamassa paikallisille kristityille Ilosanoma-piirin vetämistä. Matkoilla sattuu ja tapahtuu. Innostavaa ja rohkaisevaa kuunteluhetkeä sinulle.
Ilosanoma-piiri kiertää Aasiaa. Ensimmäinen matka Bangladesiin, joulukuu 1981. Ensimmäinen työkauteni Japanissa oli päättymässä. Tai oikeastaan jo toinen, koska olin toiminut opettajana Japanin suomalaisella koululla yhden vuoden ajan, jo ennen kielikoulua. Siitä vuodesta kirjoitin kirjan Koulu ja kirsikan kukka. Ja ensimmäisestä työkaudestani japanilaisessa seurakunnassa kirjoitin toisen. Tapahtui Tamashimassa. Nyt oli 4 vuoden työkauteni siis päättymässä ja olin palaamassa Suomeen jouluksi 1981. Syksyn mittaan keksin, että minäpä matkustankin kotimaahan Bangladesin kautta. Syynä oli se, että olin opiskellut Norjaa Oslossa yhden Marja Koon kanssa syksyllä 1977. Marja ja hänen miehensä Tapio taas olivat päätyneet lähetystyöhön Bangladesiin. Minulla oli siis tuossa maassa ystäviä, joiden luokse mennä. Kysymys ei ollut Ilosanoma-matkasta, koska Ilosanoma-piiriä ei ollut vielä keksittykään. Tuohon aikaan en pitänyt päiväkirjaa, joten tarkkoja muistiinpanoja Bangladesin matkasta ei ole olemassa. Onneksi kirjasin 2 vuotta myöhemmin muistojen kirjaan muutaman hajanaisen tapauksen Bangladesin visiittini varrelta. Lisäksi Tapio K. kaiveli vanhasta kalenteristaan tiedot siitä, mitä kunakin päivänä oli yhdessä tehty. Matkalippu on säilynyt. Siitä selviää, että läksin Osakasta 14.12.1981 kello 10.40. Välilasku Taipeissa ja Hongkongissa. Saapuminen Bangkokiin kello 17.40, yöpyminen Bangkokissa, jatkolento seuraavana päivänä ja saapuminen Dhakaan kello 17.20. Kortti kotiin Hernejärvelle, 15.12.81, Dhaka, Bangladesh. Hei, täällä sitä ollaan kesän keskellä Bangladesissa, suomalaisten hyvässä hoivassa. Tulin tänään Bangkokista, jossa vietin yön tuttavani luona. On tämä erinäköistä kuin Japanissa. Köyhää, köyhää. Eräs liikemies on juuri lähdössä Suomeen ja lupasi postittaa tämän kortin huomenna Hesasta. Minä puolestani lähden maan pohjoisosaan lentokoneella. Siellä on muita suomalaisia. Lähtöjuhla Tamashimassa oli ihana. Kerron siitä myöhemmin. Terveisin, Mailis. Muistojen kirjasta muistiin merkitty vuonna 1984. Joulukukka pöydälläni muistuttaa minua Bangladesin pitkistä, punalatvaisista joulutähtipensaista ja siitä matkasta, jonka tein tuohon maahan 3 vuotta sitten. Koska en merkinnyt silloin riviäkään muistiin, ovat kaikki tapahtumat jääneet päähäni suloiseksi sekamelskaksi. Dhakassa oli kesä, lämmintä 25-30 astetta. Naiset pitkissä hameissa ja hihoissa, maa tasainen kuin lauta, riisipelloilla jokunen surkea korsi siellä täällä. Kaduilla riksoja, lehmiä, vuohia, kaikenlaisen tavaran kantajia ja kauppaajia, enimmäkseen miehiä lannevaatteissaan. En ole nähnyt muuta Aasiaa kuin Hongkongin ja Japanin, joten olin kuin Liisa ihmemaassa. Lähettikollegani Leena vei minut viileään kotiinsa, joka sijaitsi omakotitalon toisessa kerroksessa. Myös Anja asui samassa talossa. Miespuolinen kokki teki neideille ruokaa ja pesi vaatteet. Oli myös Aija, kotiapulainen, itkevän lapsensa kanssa. He olivat menettäneet kotinsa edellisessä tulvassa. Mieleeni on jäänyt vain 2-3 tapausta Dhakasta. Ensinnäkin se, että kävimme vanhassa kaupungissa kovin eksoottisella veneretkellä. Ja toiseksi muistan seikkailuni Anjan kanssa, kun koitimme pistäytyä moskeijassa. Siitä tuli aivan mahdoton hulabaloo, kun valtava mieslauma esti sisääntulomme huutamalla ja tungeksimalla ympärillämme. Dhaka oli täynnä köyhyyttä ja kurjuutta. Muistan eräänkin tikunlaihan vammaisen miehen, jonka hänen sukulaisensa olivat jättäneet rähmälleen kadulle rahakupin viereen. Miehellä ei ollut kaikkia raajoja, ilmeisesti ei puhekykyäkään. Hän vain röhki hiljaisella äänellä kadun vilinässä. Kupissa hänen vieressään oli muutamia kolikoita. Lähetit kertoivat, että suku ei välttämättä ruoki vammaisia kunnolla. Kerjäläisten pitääkin näyttää mahdollisimman surkeilta, jotta ihmiset heltyisivät antamaan heille rahaa. Matka pohjoiseen. Mielenkiintoisimman osan matkastani muodosti reissu pohjoiseen Santaali-alueelle. Lentokentällä Leena neuvoi minua, miten tunnistan englannin taitoisen miehen, jos matkalla sattuu tulemaan jokin ongelma eteen. Katson vain, kellä on housut jalassa. Lannevaatteeseen sonnustautuneet miehen puolet eivät kuulemma osaa muuta kieltä kuin omaansa. Ja naisilta on turha kysyäkään. Saidpuriin menevä lentokone oli pienin, jossa koskaan olen matkustanut. Lähtöä odotellessani tutustuin norjalaisrouvaan, jolla oli mukanaan mustakiharainen 5-vuotias adoptiotytär. Lentokoneen ikkunasta näkyi vain riisipeltoja ja maalaiskyliä, ei yhtään ainoata kaupunkia. Missä ne 90 miljoonaa ihmistä oikein luuraavat, ihmettelin mielessäni. Kaukana pohjoisessa hohti Himalaja kuin rivi valkoisia pilvenmuhkuroita. Saidpurin kentältä eteenpäin piti matkustaa lentofirman bussilla Dinaipuriin, jossa Marja ja Tapio minua odottivat. Oli sekin kokemus. Tiet olivat täynnä riksoja, ihmisiä, lehmiä, lampaita, kukkoja ja kanoja. Tienpenkalle oli levitetty kuivumaan riisiä ja vastavärjättyjä sareja. Ja vauhti oli hirmuinen. Joidenkin bussien katolla näkyi istuvan matkustajia, jotka eivät olleet mahtuneet niiden sisäpuolelle. Marja ja Tapio toivottivat minut tervetulleeksi kotiinsa. He asuivat norjalaisten kauan sitten perustamassa Santaalien koulutuskeskuksessa, jossa oli paitsi koulu, myös kirjapaino, kirkko, kasvimaa ja ties mitä muuta. Iltapimeällä pelkäsin astuvani pihamaalla kobran päälle. Vierailu Santaalikylässä. Yhtenä päivänä kävimme Santaalikylässä. Nelivetoisella vedätettiin tiettömiä taipaleita, puron ylikin piti selvitä ilman siltaa. Kylässä oli samanlaisia savimajoja kuin afrikkalaisissa lähetyskuvissa ja hirveästi väkeä. Saimme vierailla kansakoululla. Lapset lauloivat meille, pesivät jalkamme ja asettivat lein kaulaamme. Samaisessa kylässä meille tarjottiin kunnollinen riisiateria, jota naisväki valmisti kenttäkeittiössään kaksin kerroin taipuneena tuntikaudet. Nälkä oli jo hirmuinen, kun lopulta pääsimme ruokaan käsiksi. Annos oli kuitenkin niin valtava, etten jaksanut millään syödä sitä kaikkea. Huomasin, että riisiä on vaikea syödä sormin. Kokemattomalta se tuppaa koko ajan tipahtelemaan rinnuksille. Opettajapariskunta pyysi meitä ystävällisesti savimajaansa. Siellä oli siistiä, mikäli pimeässä nyt voi mitään nähdä, mutta seinän alareunassa vilisti pikkuinen hiirulainen. Joimme imelää anisteita rautakupeista. Marja hoiti sairaita. Syyhyä, anemiaa, ripulista johtuvaa aliravitsemusta. Yksi imeväinen jäi varmaankin henkiin käyntimme ansiosta, sillä veimme hänet paluumatkalla sairaalaan. Pikkuraukka oli langan laiha ja liian pieni-ikäisekseen. Äiti kertoi ripulin jatkuneen jo 3 kuukautta. Ihmettelin sitä, miten paljon yksi tavallinen sairaanhoitaja pystyy lievittämään ihmiskunnan kärsimystä muutaman lääkepullon avulla. Kylän kaikki asukkaat olivat luterilaisia santaaleja. Kristinuskon siunaus näkyi monessakin asiassa, esimerkiksi siinä, että torin laidalla seisoi käsityötehdas. Siellä naisväelle opetetaan kangaspuiden käyttöä ynnä muita taitoja, joiden avulla he voivat ehkä ansaita vähän rahaa itselleen. Kuuleman mukaan kristityt miehet myös koettavat kilvoitella, etteivät löisi vaimoaan, vaikka se onkin maan tapa. Paluumatkalla kävimme tervehtimässä Auliapurin lähetysasemalla sitä rouvaa, johon olin tutustunut lentokoneessa. Hänen miehensä on norjalaisen lähetysjärjestön kenttäjohtaja, joka osoittautui heti sukulaissieluksi ja hyväksi luterilaiseksi teologiksi. Mies kuvasi vauhdikkaasti velvollisuuksiaan santaaliseurakunnan paimenena. Hänen pitää esimerkiksi teurastaa sikaa kirkkonsa jouluateriaa varten. Leprasairaala. Toisena päivänä ajoimme Nilfamarin leprasairaalaan tervehtimään suomalaista kollegaamme Riittaa, lääkäriä siis. Tapsa polki reippaasti kaasupoljinta niin, että muutama kana jäi auton alle höyhenet pöllyten. Kana on kuulemma siitä ihmeellinen elukka, että se nokkii kaikessa rauhassa jyviä tien reunassa, mutta annahan kun auto tulee, niin se säntää suoraan alle. Leprasairaala teki minun syvän vaikutuksen. Yleensähän kristityt ovat ryhtyneet joka maassa huolehtimaan ensimmäisinä leprasairaista. Muut vain ajelevat heitä ympäriinsä ja pitävät heitä jumalien kiroamina ihmisinä. Niin tapahtui myös Japanissa ja Bangladesissa ennen lähettien tuloa. Bangladesin lähetit kohtaavat ongelmia, joista me Japanin lähetit emme mitään tiedä. Viisumin saannista ja pidennyksistä käydään ainaista hermosotaa lahjuksia odottavien viranomaisten kanssa. Minusta kaikki tuo paperisota ja epärehellisyys tuntuivat aivan toivottomalta suolta. Olenhan tottunut Japanin systeemien tehokkuuteen ja laillisuuteen. 5 päivää kesti tuo kotimatkalla tehty ulkomaanmatka. Sitten nousin taas suureen lentokoneeseen ja sain tavaranikin ihmeen kaupalla mukaani, vaikka matkalaukku otti ja hajosi Dakan lentokentällä. Jo Japanissa olin jännittänyt, ehtisinkö Bangkokissa vaihtolennolle, sillä aikaa oli vain 1,5 tuntia. Ehdin toki. Kaikki sujui kuin rasvattu. Ja niin istuin sitten Thai Airlinesin koneessa orkidea rintapielessäni Kööpenhaminaan asti. 20 tuntia. Vielä välilasku Tukholmassa ennen kuin saavuin Suomeen. Bangladesin matka oli opintomatka sanan parhaassa merkityksessä. Opin, miten erilaista lähetystyö voi olla eri puolilla maailmaa. Samalla matka oli minulle suurta juhlaa, koska olin matkalla rakkaaseen kotimaahani, perheeni luo, 4 vuoden poissaolon jälkeen, ja sain jo puhua ystävien kanssa suomen kieltä. 2. matka Bangladesiin. Marraskuu 2001. Edellisestä Bangladesiin matkastani oli kulunut 2 vuosikymmentä, jotka olin viettänyt pääsääntöisesti Japanissa. Vuosituhannen vaihteessa olin palannut kotimaahan tarkoituksenani jäädä sinne lopullisesti. Sain kuitenkin työnantajaltani luvan käydä opettamassa ilosanomapiiriä eri lähetyskentillä 2 vuodessa. Iisalmi pysyi yhä nimikkoseurakuntanani ja rahoitti nuo matkat. Bangladesissa oli vuosituhannen vaihteessa ollut työssä ilosanomapiiristä innostunut opkolainen Timo Pastori perheineen. Hänen aloitteestaan oli Luukkaan ilosanomaopas käännetty bengalin kielelle. Ja nyt olin siis saanut kutsun mennä Bangladesiin ilosanomakursseja pitämään. 3 viikkoa ennen lähtöäni lensivät muslimiterroristit matkustajakoneilla päin New Yorkin kaksoistorneja. Muslimien ja kristittyjen välit hyytyivät yhdessä hetkessä pakkasen puolelle. Ja minä, raukkaparka, olin menossa 1 kuukaudeksi muslimimaahan. 3.10.2001. Ulkona oli pimeä ja syksyistä, kun Yellow Linen keräilytaksi tuli hakemaan minua kotoani Espoosta 6 maissa aamulla. Lento Zürichiin meni lehteä lukiessa. Sveitsissä paistoi aurinko. Jossain vaiheessa aloin ihmetellä lähtevien lentojen ilmoitustaulua. Delayed, 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 myöhässä, 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 vilkutti punainen teksti jokaisen lennon perässä. Kysyin lähelläni seisovalta mieheltä, mitä oikein oli tapahtunut. Swiss Air on tehnyt vararikon viime yönä, eikä kukaan myy sille bensaa, vastasi mies kuivasti ja jatkoi. Rahani eivät riitä, jos minun on viivyttävä tässä maassa päivänkään vertaa. Ei voi olla totta, henkäisin minäkin täysin tyrmistyneenä. Ihmiset olivat paniikissa. Haluan mennä kotiin Lagosiin, valitti afrikkalaisnainen vierelläni. Tuhat ajatusta vilisti päässäni yhtä aikaa. Voiko olla totta, että kaikista maailman lentoyhtiöistä juuri vakavaraisena pidetty Swiss Air tekee konkurssi? Ja juuri silloin, kun minä olen odottamassa vaihtolentoa Zürichissä. Miksi työnantajani ei antanut minun lentää Bangladeshiin Aeroflotilla? Mitä minä nyt teen? Käännynkö takaisin vai käytänkö viikon Dakkaan matkustamiseen? Ehdinkö minä raukkaparka edes ensimmäiselle koulutuskurssilleni? Sitten muistin, että vapahtaja oli lupaamalla luvannut lähteä mukaani tällekin matkalle. Eiköhän siis olisi tiennyt minä päivänä Swiss Air tekee vararikon. Rauhoituin. En kadehdi teidän hommaanne, huomautin virkailijalle ojentaessani hänelle maihin nousukorttiani, jonka olin saanut käsiin jo Helsingissä. Portti numero 33, vastasi mies rauhallisesti. Mitä? Lentääkö Swiss Air Bangkokiin? Ällistyin. Sehän on Thai Airwaysin lento yhteistyössä Swiss Airin kanssa. Pitäähän niiden kotiinsa lentää, vastasi virkailija. Minä pääsen täältä pois, huudahdin onnellisena takanani jonottaville matkustajille maihin nousukorttiani heilutellen. Ja totta se oli. Thai Airways nousi ilmaan täsmällisesti kello 14.30. Edessäni oli 11 tunnin lento. Alhaalla näkyivät Alpit koko komeudessaan. Ruoan jälkeen nielaisin kokonaisen unilääkkeen ja nukuin jotenkuten seuraavat 7 tuntia. Yöllä nousin kuitenkin ihailemaan hopeista täysikuuta lumihuippuisen vuoriston yllä jossakin Keski-Aasiassa. Aamulla punasi aurinko korkeimmat pilvet ja kalvensi kuun. Sitten laskeuduttiin Bangkokiin, jossa vaihtoa piti odottaa tuntikaudet. 40.2001, Dhaka. Nukahtelin Bangkokin odotushallissa ja vielä lennollakin, joten tunsin itseni levänneeksi Dhakaan laskeutuessamme. Tullimies oli hi das ja epä kohte lias. Vaihda kehitysmaavaihde päälle mailis. Älä hermostu, tolkutin itselleni. Odotushallin ulkopuolella minua odotti paitsi saunaefekti, myös pari suomalaista lähettiä. Sitkeät kerjäläiset koittivat melkein työntäytyä automme sisään. Kadut tulvivat sateen jäljiltä ja köyhyys iski vasten kasvojani kaikkialta. Autoja oli paljon enemmän ja riksoja paljon vähemmän kuin 20 vuotta sitten. Monilla miehillä oli yhä lungi päällään ja kaikilla naisilla sari. Burkhia, kasvot peittäviä huntuja ei sentään näkynyt. Luterilaisessa vierastalossa sain ilmastoidun huoneen, jonka katossa pyöri myös iso tuuletin. Kävin suihkussa ja vaihdoin päälleni paikallisen asusteen, eli salvarkamisin, väljän tunikan, väljät housut ja pitkän huivin. Pidimme kohta neuvottelun Jeesus-muslimien koulutuskurssia koskien. Alaviite. Tuohon aikaan oli olemassa ryhmä, jota nimitettiin Jeesus-muslimeiksi. Myöhemmin nimitystä on muutettu. Mukana oli heidän paikallinen edustajansa Arnab ja saksalainen Hans, joka on jollakin tavalla mukana heidän työssään. Arnab esitteli minulle Luukaan ilosanoma-oppaan bengaliksi. Se on käännetty kahdesti, hindu- ja muslimitaustaisten kristittyjen sanasto, kun on erilainen. Entiset hindut esimerkiksi käyttävät Raamatun jumalasta hindunimitystä, muslimit taas kutsuvat häntä Allahiksi. Jeesus-muslimeja on Bangladesissa kuulemma yhä kasvava joukko. He ovat kristinuskoon kääntyneitä muslimeja, jotka elävät matalalla profiililla omissa yhteisöissään. Heitä löytyy jo useimmista maakunnista. Kokoontuminen saattaa kuitenkin olla vaarallista. Traditionaalisten kirkkojen kristityt eivät aina hyväksy Jeesus-muslimeja, eivätkä Jeesus-muslimit puolestaan aina hyväksy traditionaalisia kristittyjä. Hinduperäinen evankeliointi ei muslimeihin pure. Kirkoissa käytetään rumpuja ja symbaaleja, kuten hindutemppeleissä. Ja kristityt syövät sikaa ja juovat alkoholia. Onko se nyt jotain uskovaisten meininkiä, kysyvät Jeesus-muslimit närkästyneinä. Hans oli innostunut ja onnellinen siitä, että olen tullut opettamaan ilosanomapiiriä Bangladeshiin. Saan pitää ensimmäisen koulutuskurssin, Jeesus muslimien luottamushenkilöille ja heidän vaimoilleen. Tuli vain mieleeni, että tämä saattaa olla tärkein ilosanomakurssi, jonka olen eläissäni pitänyt. Monien kristityksi kääntyneiden perustiedot ovat kuulemma vähäisiä, koska kokouksia on niin vaikea pitää. Osa Jeesus-muslimeista on sitä paitsi lukutaidottomia, eikä naisten ryhmiä ole olemassakaan. Nyt niitä koitetaan perustaa. Menin suomalaisperheeseen syömään. 10 jälkeen painuin pehkuihin ja nukuin koko yön hyttysverkon alla, ilmastoinnin suristessa pääni päällä. Paleelsi. Piti lisätä vaatetta. Aikaero Suomeen nähden on 4 tuntia. Tänään on vapaa päivä, yksi niistä 3 tulevan kuukauden aikana. 5.10.2001 Dhaka. Päivi, suomalaisperheen äiti, tuli hakemaan minua aamulenkille 8. Koitimme harppoa kadulla lätäköiden yli, pikku ruuttia vaunuissa työntäen. Toivoimme, että ohikulkijat tuijottaisivat lasta, eivät meitä. Monenlaista kulkijaa ja kadun asukkia me kohtasimmekin. Vuohia, kanoja, muovin alla nukkuvia ihmisiä, alastomia pikkupoikia, jotka kantoivat sylissään pikkusiskoaan tai veljään. Aurinkoisia ilmeitä näkyi enemmän kuin synkkiä. Kuulimme tropiikin lintujen sirkutusta ja vedimme keuhkoihimme babytaksien pakokaasua. Alaviite. Babytaksi tarkoittaa motoroitua riksaa. Moottoripyörän tapainen etuosa, takana 2 istuttavaa koppi. Lähellä oli lampi, saastunut mutta kaunis. Sen ympärillä kasvoi palmuja ja bougainvillea. 1/2 tunnin kävely uuvutti minut täysin. Piti paneutua sänkyyn. Kohta lähdin kuitenkin Annen kanssa ostoksille. Me 2 isoa naista änkisimme pieneen babytaksiin. Huterahan se oli. Tuntui kuin putoaisin kadulle, kun vähänkin töysähti. Hyvin kuski osasi kuitenkin pujotella liikenteen keskellä. Autoliikenne on lisääntynyt valtavasti 20 vuodessa ja kujien varsille on ilmestynyt haisevia roskakasoja. Ostimme minulle 2 kaunista tunikahousuhuiviasua ja korkeapohjaiset sandaalit, etten hukkuisi likaan. Kyllä osaa tuo salvarkamis olla viileä vaate ja kaikin puolin mukava, ei juuri rypistykään. Torillakin kävimme. Siellä oli myytävänä hedelmiä, metrin pituisia kaloja ja paljon muuta. 2 kerjäläistä seurasi meitä koko ajan. Muun muassa suloinen pikkutyttö kovin anovan näköisenä. Annoimme 2 takaa kerjäläisäidille, vaikkeivät lähetit pidäkään kerjäläissysteemin ylläpitämistä hyvänä asiana. Lopun päivää luin kirjaa Maon ja Jeesuksen välissä. Se sisälsi Lutherin rukouksen, jonka muuan kiinalainen pastori oli julkaissut jossain kristillisessä lehdessä nähdessään oman vangitsemisensa lähenevän. Näin Luther rukoilee. Kaikki valtias ja ikuinen Jumala, kuinka kauhea tämä maailma onkaan, kun se avaa suuren kitansa nielläkseen ihmisen. Omasta puolestani viettäisin elämäni päivät onnessa ja rauhassa. Nykyisessä tilanteessa on kuitenkin kysymys sinun asiastasi, Herra. Pyydän sinua rakkaan poikasi, Jeesuksen Kristuksen tähden, ole puolellani. Nyt olen varustautunut ja valmis antamaan elämäni totuuden puolesta kuin heikko ja avuton karitsa. Vaikka maailma on täynnä perkeleitä, vaikka he voivat rangaista minua häpeä paalulla ja repiä minut tai leikata minut kappaleiksi tai polttaa tuhkaksi, kuitenkin minun elämäni on turvassa sinussa. Aamen. Voi hyvä Jumala. Pyydän sinua, auta minua. Aamen. Näin siis rukoili Luther. Muslimimaiden kristityt elävät nykyään juuri tuollaisissa tunnelmissa. Nyt minusta jotenkin tuntuu, kuin pahuuden voimat olisivat koettaneet estää minua pääsemästä tälle matkalle. Ensin kaatuivat New Yorkin 2 tornit, sitten teki Swiss Air -konkurssin. Bangladesin vaaleissa voittivat äärimuslimit. Minua pelotti lähteä tällaisessa tilanteessa muslimimaahan, mutta läksin, koska kutsu oli käynyt ja ovi oli auki. Näin minäkin nyt rukoilen. Jeesus, sinä lupasit sanasi kautta olla kanssani. Karkota saatana kaikkinen joukkoineen ympäriltäni. Karkota pelkuruuden henki kokouspaikoista. Lähetä pyhä henkisi auttamaan heikkouttani. Aamen, aamen. Totisesti näin on tapahtuva. 6.10.2001, Dhaka. Oli perjantai muslimien vapaapäivä. Ajoimme Hansin kanssa babytaksilla kilometrikaupalla kaupungin läpi Jeesus-muslimien kokouspaikalle. Meteli kaduilla oli niin kova, että meidän piti puhua toisillemme huutamalla. Matkalla näimme mielenosoituksen. 200-300 miestä marssi kadulla englanninkielisiä julisteita heilutellen. To hell with America ja Allah help Afghanistan. Hans kertoi, miten hän oli Persianlahden sodan aikana jäämäisillään perheineen raivostuneen ihmisjoukon käsiin. Viime hetkellä hän sai peruutetuksi autonsa pois pahimmasta tungoksesta ja sitä tietä pakoon. Jeesus-muslimien kokous pidettiin kristillisen opiskelijajärjestön tiloissa. Siellä minua odotti piirissä 15-20 osanottajaa, joista 4 naista. Vain yhdellä heistä oli huivi päässään. Lyhyen esittelyn jälkeen pyöräytin näytepiirin pystyyn. Alaviite. Näytepiiri tarkoittaa sitä, että minä vedän summan mutikassa valittujen 5-6 osallistujan kanssa ilosanomapiirin kaikkien muiden edessä. Mukaan osui yksi partasuupappa, 2 melko puheliasta miestä, joista toinen osoittautui sosiologian professoriksi, hänen vaimonsa ja vielä yksi hiljainen nuori mies. Melko hyvän keskustelun me onnistuimme käymään sillä porukalla. Professorin rouva tosin avasi suunsa vain parin kertaa. Tekstinä meillä oli ryöväriristillä. Hans tulkkasi. Rukoiletteko te Jeesuksen tavoin vihamiestenne puolesta, kysyin vakavasti. Vasta tässä kulttuurissa olen tajunnut, miten ratkaisevan tärkeä on Jeesuksen käsky vihamiehen rakastamisesta. Ilman sitä kaikki ihmiset pitäisivät kostoa itsestään selvänä oikeutenaan. Sitten kävin teorian kimppuun, miten ilosanomapiiriä vedetään. Sanoin, että maallikoiden raamattupiiri on hyvä tapa kokoontua vainojen keskellä. Ihmiset osallistuivat innokkaina opetukseen. Tauolla kertoi muuan nuori mies, Mihir nimeltään, kirjani käännöstyöstä. Suomalaislähetti Timo Hänsi oli pyöräyttänyt tämän projektin käyntiin. Mihir oli kääntänyt kysymykset englannista bengaliksi, mutta 5-henkinen komitea oli vielä ne tarkastanut. Riidaksihan se usein meni, tunnusti Mihir. Me rukoilimme aina kyllä sinun puolestasi ja toivoimme, että saisimme sinut joskus tavata. Ja nyt sinä todellakin olet täällä. Luulin, että olisit vanhanainen, mutta ethän sinä vanha olekaan. Niin, bangladessiläiset pitävät minua 10 vuotta nuorempana kuin itse asiassa olen. Teoriaosion jälkeen miehet istuivat matolle rinkiin ja naiset ajettiin ovesta ulos. Hans sanoi, että he rupeavat suunnittelemaan Jeesus-muslimien rekisteröitymistä. Minä puolestani juttelin naisten kanssa makuuhuoneessa. Yksi heistä osasi muutaman sanan englantia ja sillä meidän piti selvitä. Katson suureksi voitoksi omalle keskustelutaidolleni, että selvisimme. Kyselin naisten nimet, iät, lapset ja milloin kukin oli kastettu. Heidät siis on kaikki kastettu. Ja kuka valitsi aviomiehen, he itse vai heidän vanhempansa, vanhemmat. Naiset puolestaan neuvoivat minulle, miten pitkä huivi asetellaan päähän oikeaoppisesti. Teki mieli nipistää itseäni, minäkö tässä tosiaankin istun näiden kirjaviin sareihin pukeutuneiden banglanaisten keskellä. Myöhemmin Arnab kertoi tuosta vanhasta partasuusedästä, joka oli istunut vierelläni ensimmäisessä kokouksessa. Pappa on kuulemma ollut oman kylänsä muslimiopettaja. Kerran hän oli saanut käsinsä kristillisen traktaatin ja ruvennut miettimään syntyjä syviä. Tulos oli se, että papparainen kirjoitti traktaatista löytyneeseen osoitteeseen ja pyysi lisää lukemista. Joku kävi hänen luonaan keskustelemassakin. Vähitellen vanha setä tuli vakuuttuneeksi siitä, että Jeesus on oikea Jumala ja hänet kastettiin. Aluksi vaino oli kuulemma todella kovaa, mutta nyt koko papan perhe ja jotkut hänen muslimioppilaistaankin ovat kääntyneet Jeesukseen uskoviksi. Me emme kutsu itseämme kristityiksi, ja annamme toinen toisillemme vapauden käydä moskeijassa ja viettää ramadania, jos joku sen hyväksi näkee. Mutta oikeastaan ystävämme tietävät, että me olemme kristittyjä. Jotensakin näin Arnab tunnusti. Hän myös myönsi olevansa huolestunut kristittyjen tulevaisuudesta Bangladesissa. Vielä ajoi babytaksilla läpi töötöttävän, kuhisevan, pakokaasun kyllästämän kaupungin. 7.10.2001, Dhaka. Söin aamiaista vierastalon parvekkeella, palmujen huojuntaa katsellen ja outoja lintuja kuunnellen. Lämpötila oli sanomalehden mukaan +32 astetta, ilman kosteus 87%. Kosteus kuumentaa ennestäänkin kuumaa ilmaa ja saa hien virtaamaan valtoimenaan. Huoneeni lämpötila pysyttelee kuitenkin mukavan vilpoisena, kun sitä jäähdyttää aina välillä ilmastointilaitteella. Jo aamukahdeksalta tuli Hansin vaimo Tabea minua hakemaan. Hän oli jättänyt pienet lapset kotiin ja lähtenyt tulkikseni raamattupiirikoulutukseen. Matka babytaksilla kaupungin läpi oli elämys sinänsä. Kauniita ihmisiä, kauniita sareja, lasten ihania hymyjä, surkeita katukauppoja ja ruokapaikkoja, kantamuksia, joita kuljetetaan pään päällä tai riksan kyydissä, peltiseiniä, bambuverkkoseiniä, välissään jokin moderni computer center. Babytaksi hajosi, joten meidän piti kävellä viimeiset 300 metriä. Hiki virtasi vielä pitkään sen kävelyn jälkeenkin. Tällä kertaa koulutettava porukka jaettiin kolmeen osaan, joista kaksi koostui miehistä ja yksi naisista. Me naiset pidimme omaa kokoustamme makuuhuoneessa. Rouvat olivat pukeutuneet toinen toistaan värikkäämpiin sareihin ja istuivat suuren parisängyn päällä jalat ristissä. Minä istuin säädyllisesti polvieni päällä uudessa käsinkirjailussa tunika-asussani. Japanissa naiset näet eivät koskaan istu tatamilla jalat ristissä. Tuosta joukosta olisi pitänyt ottaa valokuva, sillä hetki oli historiallinen. Jeesus muslimien ensimmäinen naisten raamattupiiri. Tekstinä meillä oli nainen leski. Kovasti piti osanottajien etsiä ennen kuin he löysivät paksusta kirjasta Luukkaan evankeliumin. Ei piiri niitä helpoimmin vedettäviä ollut, koska lapset juoksivat sisään ja ulos ja äidit heidän perässään. Loppuun asti kuitenkin päästiin. Kaikki osallistuivat keskusteluun, jopa hiljainen päänsä peittänyt nuori nainen, joka ei varmaan tiennyt raamatusta yhtään mitään. Valitettavasti Arnabin rouva dominoi tilannetta liikaa, saarnasi ja määräili. Viimeinen kierros. Mitä olet tänään oppinut? Tähän rouvat vastasivat kuin yhdestä suusta, että on uskottava. Mutta eihän nainen leskikään uskonut kunnolla ja silti Jeesus häntä pysähtyi auttamaan, protestoin. Hans oli osallistunut miesten raamattupiiriin, jossa oli käsitelty Pietarin kieltäminen. Jotkut olivat koettaneet vetää tekstin opetusta siihen suuntaan, että Jeesus onkin kiellettävä, jottei mitään pahempaa tapahtuisi. Pari nuorta miestä oli kuitenkin pitänyt pintansa. Jeesusta ei saa kieltää missään olosuhteissa. Koulutus jatkui T-hetken jälkeen niin, että minä opetin sekä miehille että naisille piirin vetämisessä eteen tulevien ongelmien ratkaisua. Koitin soveltaa opetustani paikalliseen kulttuuriin. Sitten taululle kirjoitettiin 7 kysymystä rikkaan nuorukaisen tekstistä, joihin koko porukka sai vastailla. Sillä tavalla sain opetetuksi viimeisen varttitunnin aikana lain ja evankeliumin eroa. Sillä kertaa tulkkasi Hans. Mua nuori mies kertoi vetävänsä ilosanomapiiriä kahdelle ystävälleen. Ensin ajattelin, ettei pyhästä raamatusta saa keskustella näin epäkunnioittavalla tavalla, mutta sitten muutin mieleni. En voinut muuta nähdessäni, miten raamatun sana alkoi elää ystävilleni. Muslimit suhtautuvat Koraniin ikään kuin se olisi jokin pyhä taikakalu, ja sama asenne tuppaa siirtymään myös raamattuun. Syötiin yhdessä. Osanottajat kehuivat kurssiani kuorossa. Hän sanoi näin. Tämä oli hyvä kurssi. Sinä osaat sanoa vaikeat ja tärkeät asiat yksinkertaisesti mailis. Juuri tällaista opetusta Bangladesh tarvitsee. Etkö tulisi tänne lähetiksi? 8.10.2001. Yö oli ahdistavan kuuma ja jo aamusta alkaen virtasi hiki noroina pitkin kasvojani. Pakkasin laukkujani pohjoiseen lähtöä varten. 7:00 tuli täkäläisen opiskelijajärjestön työntekijä Beauty hakemaan minua lentokentälle. Hän on luvannut toimia tulkinani pohjoisen matkalla. Beauty on fiksu nelikymppinen nainen, 2 lapsen äiti, teologi, kääntynyt hindusta kristityksi. Olen iloinen saadessani tällaisen mutkattoman bengalin seurakseni kokonaisen viikon ajaksi. Sitten tuli shokki. Kuulimme radiosta, että USA on kuin onkin ruvennut pommittamaan Afganistania. Pelko kouraisi sydäntäni. Miten ikinä pääsen pois maaseudulta, jos siellä hyökätään kimppuuni? Muistuivat mieleeni kyltit. Allah, help Afganistan. Tunnustin muille läheteille, että minua pelottaa. Ja toisaalta hävettää se, että pelottaa. Hävettää siksi, että ajattelen vain omaa nahkaani. Eiväthän muslimimaiden kristityt pääse minnekään tätä tilannetta pakoon. Autossa lentokentälle matkatessamme avasin Raamatun ja samalla avasi Jeesus suunsa. Sain häneltä niin suuren lohdutuksen, että ilon kyyneleet nousivat silmiini. Raamattu avautui näet psalmin 139 kohdalta. Sinä suojaat minua edestä ja takaa, sinä lasket kätesi minun päälleni. Tajusin, ettei minulle tapahdu mitään pahaa Jeesuksen rakastavien käsien ohi tai yli. Psalmi jatkui. Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin tai muuttaisin mertentaa, sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi. Niin sinä teet, Jeesus, huokasin vapahtajalle siinä taksissa istuessani. Sinä pitelet minua kädestä myös pohjoisessa, tapahtuipa siellä mitä tahansa.
Kuulit Mailisia Natuisen lukevan äänikirjaansa Ilosanoma piiri kiertää Aasiaa.